Mēs šodien turpinam dievkalpojumu sēriju par autentisku kristietību. Mēs dažreiz varam uzdot savu jautājumu, kā te jāizskatās autentiskai kristietībai. Mēs pagājušajā reizi runājām, kāda ir autentiska draudze, ko tas nozīmē, lai mums nebūtu jāmin, Pāvils mums viss ir uzrakstījis. Arī šeit vēstulē tesaloniķiešiem. Un šodien mēs skatīsimies, kas ir autentiska evanģelizācija, jeb liecināšana, ka cits veids, kā tur patiek, kā izplatās evaņģēlijs. Ja? Nolasīsim šīs dienas rakstvietu no 4. Nodaļas. Līdz 10. Pantam, tātad 1202. Lapas puse, 1. Nodaļa. Vēstulē tesaloniķiešiem no 4. Līdz 10. Pantam. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Jūs, brāļi, kas esat Dievi iemīļoti, zināt, ka esat izradzēti, jo mūsu pasludinātais evaņģēlijs pie jums nonācis ne tikai ar vārdiem, bet spēkā un svētajā garā un lielā noteiktībā. Jūs paši zināt, kā mēs jūs dēļ esam jūs vidū darbojušies. Jūs esat mūs un kungu atdarinājuši, lai arī esat daudz cietuši, jūs saņēmāt Dievu vārdu ar prieku, ko dod svētais gars. Un esat kļuvuši par paraugu visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Tieši no jums Dievu vārds ir izskanējis ne tikai Maķedonijā un Ahajā, bet tik vienā vietā ir izplatījusies vēsts par jūsu ticību uz Dievu, tā ka mums vairs nav nekā ko sacīt. Ļaudis paši stāsta, kā mēs tikām pie jums uzņemti un kā no elku pielūkšanas jūs pievērsāties Dievam, lai kalpot dzīvajam un patiesajam Dievam. Un lai gaidītu no debesīm viņu dēlu, ko viņš augšām cēla no mirušajiem Jēzu, kurš mūs glābi no Dieva dusmām, kas nāks, tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tās, mēs lūdzam arī, lai mūsu vidū tavs vārds nepaliktu tikai vārdos, kas izskan, bet kurš netiek uzņemts, kurš nekrīt mūsu sirds augsnē, un lai viņš, tāds, kas nenes augus, lai viņš nepaliek tās. Mēs lūdzam, lai tavs vārds nāk ar spēku, ar atgriešanos, ar atteikšanos no elkiem un pievēršanos tev vienīgajiem dzīvajiem, patiesajiem Dievam, un lai tas tiešām dod mums lielu izturību, dedzību, par tevi, kungs, darboties tavās lietās un gaidīt uz tavu dēlu, kas nāks, un priecāties par to, ka viņš mūs jo tagad ir izglābis no tavām dusmām, kas nāks, tevs. Lūdzam, tāds ar tavu vārdu paveic šo te darbu mūsu vidū, mēs tev lūdzam caur tavu žēlstību, caur to, ko Kristus ir izdarījis tās. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Mēs pagājušajā reizē ieskatījāmies, kāda ir autentiska draudze, un šis 4. Pants, ar kuru mēs sākam atgādāt, mums drusku tā kā savieno, ko mēs noskaidrojam, kas ir autentiska draudze, un viņš saka, mēs zinām, brāļi, ka jūs esat Dievu mīļot un izradzēti. Un tā ir, tiksim, mēs savā ziņā sāksim no otra galva un iesim atpakaļ, bet mūsu glābšana, Dieva draudzes eksistence un Dieva draudzes glābšana sakņojās izredzēšanā. Dievs ir izredzējis savu draudzi. Autentiski īsti Dieva draudze tāks ir izredzēta. Un tā ir visas Bībeles mācība. Un tas jautājums, bet kāpēc tieši šie cilvēki ir izredzēti? Un Dievs pasaka, tāpēc, ka viņš viņus mīl. Ja? Tāpēc, ka Dievs mīl, jūs redzat, viņš saka, jūs esat 4. Pantā, jūs esat Dievi iemīļoti. Tā sakne, kāpēc Dievs izredz, tāpēc, ka viņš mūs mīl, tas nav nekas tajā, ko tu esi darījis vai tevī. Tas ir evaņģēlijs, tā tiešām ir laba vēsts. Ja? Dievs tevi mīl, viņš tevi ir izredzējis, tu esi tik ļoti vērtīgs un svarīgs viņa acīs. Kristus bija gatavs nomirt, viņš tevi mīl, viņš tevi ir izredzējis. Un tā, kad mēs sākam ķert un grābt pēc uzmanības un mīlestības visādās citās vietās, un esam nelaimīgi un neapmierināti, ka mēs to, ka varbūt nesaņemam to, atceries un atgādini sev. Ka tev ir vīlšanās visos citos mīlestības avotos, jā? Ja? Tu esi izradzēts un Dievu mīlēts, un lai tev ar to pietiek. Un tad, kad tev tas riktīgi būs svarīgi, tev ar to pietiks īstenībā. Protams, mēs esam vīlušies, ka mēs kaut kur nesaņemam kaut ko. Ja? Bet tas tev neiznīcinās. Tev būs stiprs pamats. Dievs mani mīl, viņš man ir izradzējis. Viņš man ir izradzējis. Otra lieta, kas bija, ko ja mēs noskaidrojam, mēs tā kā ejam atpakaļ no 4. Punkta atpakaļ, kad šāda mīlestība, šāda izradzēšana ir auglīga. Viņa nesa augļus. Ja? Viņa nes garīgus augus cilvēku dzīvē. Ja? Tas bija trešais pants. Kad šāda izradzēta draudzes ticība viņu vērš šo ticību darbos, tā izpauša kalpošanā, darbībā evaņģēlija labā. Kad šī mīlestība izpauša centībā vienam pret otru, tā mīlestība, kas arī izpauša rūpēs vienam par otru. Un cerību uz Kristu izpaušu izturībā, kad nāk ciešanas un tesaloniķiešu draudz bija ciešanās, vajāšanās. Jūs varat palasīt 17. Nodaļā apsoļu darbos. Viņi riktīgi dabūja par savu ticību. Ja? Bet viņi neatkrīt dēļ tā. Un tas kas, ko mēs dažreiz redzam, ka cilvēki ļoti ticīgi un ka nāk grūtības pārbaudījumi kaut kādā viņi nesaņem, ka mēs nesaņemam to, ko gribam, tad mēs sašaubamies un atkrītam varbūt tās kāds. Ja? Un īsta ticība paliek, tā ticība, izradzēto ticība ir tāda, kas paliek izturīga šajās grūtībās. Cerību uz Kristu rada izturību, proti īsta, autentiska draudze ir tā, kas paliek un turās pie Kristus arī pārbaudījumos. Un tas pirmais, tas iemesls, no kuriens tas viss nāk pašā pirmajā pantā, kad tesaloniķiešu draudze ir Dievā. Tas nenāk no viņiem pašiem. Īsta, autentiska draudze. Un tāpēc Pāvils viņiem īpaši to saka, tāpēc, ka viņi ciešanās, viņš saka, jums apkārt ir ciešanas Tesalonikā, bet jūs esat Dievā, Dievs ir jūsu drošība, viņš ir jūsu drošums, ka mēs dzirdam, viņš ir jūsu stiprā pils. Īsta autentiska draudze ir Dievā, un tas ir viņas drošība un pasargāšana. Ja? Bet šodien, ja mēs pagājušajā skatījāmies, kas ir autentiska draudze, kā Pāvils to apraksta, šīs dienas tēma ir autentiska īsta evaņģelizācija. Un, ziniet, es pēc savu novērojumu jums pateikšu. Es dažreiz esmu saticis kristiešus, kuriem evaņģelizācija ir, ot kā viņi elpo, tā viņu liecina. Ja? Ot kā viņi elpo, tā viņi stāst par Kristu. Viņi to dar labā veidā, saprātībā, mīlestības pilnā veidā. Ja vajag, viņi izaicina. Ja? Bet tas ir izņēmums. Pārsvarā mans novērojums ir tas, ka mēs visi drusku mokamies ar evaņģelizāciju. Mēs cīnamies ar evaņģelizāciju. Mēs cīnāmies ar to, kā liecināt ar Kristu. Daudziem mums sākumā, ka mēs tikko kļuvām ticīgi, mēs nevarējām pārtraukt par to runāt. Citi no jums zina šo te sajūtu. Tu vienkārši tu nevarēji apstāties par to runāt. Bet tad ir kaut kādas vilšanās. Cilvēki nenoreaģē uz to. Mēs saņemam varbūt kaut kādu milzīgu pretestību. Mēs kaut kur varbūt nogurstam. Mēs kaut kur pazaudējam pārliecību, ka tas kaut kādas rezultātus dod. Varbūt mēs vienkārši tiešām jūtamies nērti. Ir apkārties kaut kāds kultūras spiediens. Mūsdienu kultūrā nav tas vispār pieņemts, ja runāt par, tā kā, kāds būtu jāpārliecina, kad tieši kristietība ir vienīgais ceļš. Ja? Tas tiek uzskatīts par noziegumu kaut kā, morālu kaut kādu ētisku noziegumu vispār tā uzskatīt, ka tev ir, jāliecina, ka tu var pateikt, ka kaut kas nav pareizi un kaut kas ir īstais. Ja? Un tā rezultātā mēs ieraujamies sevī. Ja? Īpaši, ja mēs bieži vien neredzam kaut kādus rezultātus. Mans minējums ir, ka 99% jums ieskaitējās skaitā ar sevi, kas mēs šeit sēžam. Evaņģelizācija, ka mēs dzirdam, tagad būs spriedzis par evaņģelizāciju. Mēs domājam, lai kāpēc es atnācu, varēju labāk būt mājās palicis. Atkal man ārsties par evaņģelizāciju. Tas ir, nu, tas nav, nu, cit no jums es ceru jūtaties iedrošināti. Bet šajā raksturietā, es domāju, mums Pāvils drusku atklās, kas ir autentiska evaņģelizācija, kas mums jāturpina darīt, kas varbūt tas mums nav jādara. Jā, jo mēs redzēsim arī šeit, kad evaņģelizācija ir daļa, neatņemama daļa no tā, ka kāds ir saņēmis pats evaņģēliju, evaņģēliju labo vēsti. Runāšana par labo vēsti ir neatņemama daļa tam, ka tu pats viņu esi saņēmis un uzņēmis. Respektīvi, kas ir pirmā lieta? Pirmkārt, Pāvils šeit lieto trīs vārdus, trīs darbības vārdus, kas tā kā sadala mums tādās loģiskās trīs daļās. Pirmkārt, vārds, kas ir pasludināts, ir tas, ko Pāvils 5. Pantā saka, pie jums evaņģēlijas nonāca. Vārds pasludināts, vārds uzņemts un vārds, kas ir izskanējis. Ja padots, vārds, kas ir padots tālāk. Un tā ir neaņēmams šīs te trīs sastāvdaļas. Mēs pastīsim, kāpēc, kā Pāvils mums viņas labāk atklājumi palīdz saprast un kāds ietekmē to, ko mēs daram. Bet šīs te trīs lietas, vārds, kas tiek pasludināts, vārds, kas tiek uzņemts, un vārds, kas tiek padots tālāk, ja vārds, kas izskan tālāk. Ja? Tā pirmkārt, vārds pasludināts. Jūs, brāļi, kas esat Dievu iemīļot, zinat, kas esat izredzēti, jo mūsu pasludinātais evaņģēlijs pie jums nonāca ne tikai ar vārdiem, bet spēkā un svētajā garā un lielā noteiktībā. Jūs paši zinat, kā mēs jūs dēļ esam jūs vidū darbojušies. Pirmkārt, viss sāks ar to, ka vārds ir tiek pasludināts. Un, liekas, nu, tā kā 2 plus 2 4, ja, kāpēc mēs par to runājam. Bet pirmā lieta, kas šeit ir šīm visiem trīs daļām, vārds pasludināts, uzņemts un izskanēt, tas vienmēr ir vārds. Ja? Un tā ir tā lieta, ko reformācijā Mārtiņš Luters, ar ko viņš sāk pirmā no solām sola skriptūra, kad jebšu tikai vārds. Tas, kas padara šo te darbu, Dieva darbu, Dieva glābjošo darbu, ir vārds. Un tas īpaši ir svarīgi, tā ka mēs varbūt esam centušies liecināt, esam centušies stāstīt, esam centušies, lai šis vārds izskan, kur tas mēs neseņemam rezultātus pietiekoši daudz, vai varbūt tās vispār viņus neredzam, ka mēs tā kā domājam, varbūt tas kaut kas cits jāsāk darīt. Jānomaina stratēģija, vai vispār nav jāk to darīt, vai vārdam nevar uzticēties. Ja mēs sākam apšaubīt pašu vārdu, bet tas, ko Pāvils saka, kas tad Tesaloniķieši novērsa no kalpošanas elkiem. Ka viņi novērsās no kalpošanas elkiem un pievērsās, lai kalpot dzīvajiem Dievam. No elku pielūksmes uz pie evaņģēlijas. Dieva vārds. Nekas cits. Ja? Nav nekāda cita cita instrumenta. Jo mūsu pasludinātais evaņģēlijas pie jums nonācis. Kas nonācis bija vārds. Ja? Tas ir tas, kas padara Dievu darbu. Bet viņš saka, tā pirmā lieta svarīga, ka mums šiem vārdiem ir nozīme. Dievu vārdam, evaņģēliju vārdam, apsolījumiem, par kuriem mēs runājam, viņiem ir nozīme. Un nav jāmaina šis te instruments, ko Dievs. Nekas tas nav jāmeklē. Jāturās pie Dieva vārda. Bet tā otrā lieta, viņš saka, ka tesaloniķieši, viņš Pāvils zina, ka tesaloniķieši izredzēti, jo šis te vārds evaņģēlijas nenāca tikai vārdos, bet spēkā. Redziet, tā otra lieta. Spēkā un svētajā garā. Vārds, tās divas lietas, ko Dievs salicis kopā, tas ir viņa vārds un viņa gars. Un tas notika, pie viņiem nāca spēkā. Ka bija šie tie augļi, ko mēs vēlāk redzēsim, ko nozīmē tas, ka viņi uzņēma, bija šīs reālās pārmaiņas. Liekas, viņi vienkārši liecināja par Kristu un notika pārmaiņas. Dievs ar savu spēku piesaisties savam vārdam, ka tas ir tas, kur ir spēks. Romiešu grāmatā Pāvils saka, es nekaunos no evaņģēlija, jo tas ir Dievs spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Es nekaunos no evaņģēlija, jo tas ir spēks. Evaņģēlijas ir spēks. Un tas ir tas līdzeklis, kuram Dievs ir piesaisties. Un tesaloniķiešu gadījumā, un daudz tie, kas no jums šeit sēžat, ja? Jūs esat piedzīvojuši šo spēku. Varbūt tas aizņēma ilgāk, varbūt tas aizgāja mazāk. Parasti tas aizņēma dažus gadus, kamēr cilvēks no pirmās reizes, ka viņš pa to izdzird, līdz viņš atgriežas. Ja? Citiem varbūt tas ir bijis izņēmumi, kas notiek pēkšņi, tā pilnīgi. Manā gadījumā tie arī bija kaut kādi 2-3 gadi, bet tas nekas. Jūs pazīstat šo spēku, kas nāca par tiem, un tu nevarēji viņam pretoties. Ja. Tas bija tāds spēks, ka tu vienā brīdī šis vārds saslēdzās. Un tu piedzīvo šo spēku, ka tu varēji palaist pārējo vaļā un atgriezties no ilga pielūksmes un pievērsties, lai kalpot Dievam. Tas bija reāls spēks, kuram Dievs ir piesaistīts. Un nevajag mainīt līdzekļus. Ja. Ir jāturās pie šī te vārda, kad tas nāca, kā viņš saka, spēkā. Tad šis spēks bija tas, kas notika ar tesloņķiešiem. Bet tā otrā daļa ir par šiem te sludinātājiem. Kas raksturē sludinātājus? Autentisku sludināšanu. Tā bija lielā noteiktība. Redzēt, viņš saka, ka tas nāca ne tikai vārdos, bet spēkā un svētajā garā un lielā noteiktībā. Jūs paši zināt, kā mēs jūs dēļ esam jūs vidū darbojušies. Jūs redzējāt, kā mēs visās tajās ciešanās, tur bija reāls vajāšanas Tesalonikē. Īstu evaņģēlijas sludināšanu raksturo spēcīgi, pilnīgi pārliecību un noteiktību. Ja spēks izpaudās pie tesaloniķiešiem, ka viņi atgriezās, tad sludinātāja pusē izskatījās kā liela noteiktība. Ciešanu kontekstā, ciešanu vidē. Ja? Redzēt, 6. pantā. Jūs esat mūsu un kungu atdarinājuši, lai arī esat daudz cietuši, jūs saņēmāt Dievu vārdu ar prieku, ko dod svētais gars. Šī te saņemšana raksturoja ar prieku ciešanu vidū. Tā ir otrā lieta, ko nezinu, ka vārds tika uzņemts. Un tas bieži vien pārbauda, parāda īstu ticību, ka tad, kad nāk pārbaudījumi un grūtības, ir, joprojām ir prieks, kaut arī apstākļi pilnīgi nedod nekādu prieku. Ja? Tur bija grūtības un ciešanas viņiem, vajāšanas. Kaut arī jūs bijāt daudz cietuši, jūs saņēmāt Dievu vārdu ar prieku. Atkal, tas, kas tiek uzņemts, ir Dievu vārds. Un tas ir prieks, kas nāk no svētā gara, kā viņš saka. Ja? Jūs uzņēmāt ar prieku Dievu vārdu, jūs uzņēmāt ar prieku, ko dod svētais gars. Tas nav dabisks prieks. Tas nav prieks, kas ir atkarīgs no labiem apstākļiem. Kā mēs parasti funkcionējam? Ja? Ja mums apstākļi ir labi, veiksmīgi, ja mums visiet, ka mēs esam priecīgi, ka apstākļi izmainās mūsu bēdīgi, bet šis prieks, ko dod svētais gars, ir pārdabisks. Viņš nāk no svētā gara. Viņš saka, bet tāpēc mēs zinām, ka jūs esat izredzēti. Tas nav nekas dabisks, tas ir pārdabisks. Mēs zinām, ka jūs esat izredzēti. Ja nāc šīs izmaiņas, viena no šīm izmaiņām ir prieks, ciešanu vidē. Un to var dot tikai svētais gars kristiešiem. Ja? Vārds tika uzņemts. Un bieži vien, es jums gribu teikt, ja? Bieži vien Dievs sarūpē pārbaudījums un grūtības mūsu dzīvē, lai šķīstītu, lai attīrītu mūsu ticību. Un tas parāda, kura ticība ir īsta, kad nāk grūtības un ciešanas. Vai tas ir tikai, kad nu, ka tas ir bijis mirkļa aizraušanās kaut kādā, ka mēs varbūt meklējam kaut ko, ko mēs tāpat nevaram dabūt. Ja? Kad nāk grūtības, īsta ticība, autentiski vārds tiek uzņemts ar prieku, ko dod svētais gars arī tad, kad nāk pārbaudījumi. Un tad viņš saka, vārds tika padots tālāk. No viņiem vārds izskanēja tālāk. 8. pantā. Tieši no jums Dieva vārds ir izskanējis ne tikai Maķedonijā un Ahajā, bet tik vienā vietā un izplatījusies vēsts par jūsu ticību uz Dievu, tā ka mums vairs nav nekā, ko sacīt. Proti daļa no autentiskas evaņģelizācijas ir ne tikai vārds, kas izskan, kas tiek uzņemts, bet autentiskas evaņģelizācijas rezultāts ir liecināšana tālāk. Ka vārds tiek padots tālāk, ka vārds izskan tālāk. Ja? Un jautājums, kas tad izskanēja tālāk? Kas tad ir šīs te evaņģelizācijas saturs? Vārds no viņiem izskanēja, un arī citi par to runāja. Kas tad ir? 9. pants. Ja? Ļaudz paši stāsta, kā mēs tikām pie jums uzņemti, un kā no elku pielūkšanas, jūs pievērsāties Dievam, lai kalpot dzīvajam un patiesajam Dievam, un lai gaidītu no debesīm viņu dēlu, ko viņš augšām cēl no mirušajiem Jēzu, kurš mūs glābi no Dieva dusmām, kas nāks. Kas tad ir tas vārds, kas izskan tālāk? Kas tad ir tas saturs, par ko ir evaņģēlijs? Un pašā centrā, mēs jau runājam pie grēkslūdzes lūkšanas par to, kas ir īsta autentiska atgriešanās? Tas ietver šīs te trīs lietas, varētu teikt. Tā pirmkārt, 9. Pantā, atgriešanās vai novēršanās no elku pielūkšanas. Ja? Ka jūs no elku pielūkšanas pievērsāties Dievam, lai kalpot dzīvajam un patiesajam Dievam. Un zini, ko tas mums pasaka? Ka katrs cilvēks, kas mums ir apkārt, katrs cilvēks, kas šeit sēž, ir pielūdzējs. Ja? Pēc dabas mēs visi esam pielūdzēji. Un arī tad, kad mēs runājam par autentisku evaņģelizāciju, es domāju, tas ir ļoti labi mums atklā vispār, kā, patiesībā, kā mums jārunā ar cilvēkiem. Vai kā mums pret sevi jāpielieto evaņģēlijas. Ka pamatā ir pielūksme. Jūs zināt, kā dažreiz jums cilvēks sacīs, ka viņi ir ateisti, vai viņi nekam netic, vai viņi nevienam netic, ka viņi nevienu nepielūdz. Ja? Un jūs teiksim, nu jā, varbūt tiešām, varbūt tikai es tāds esmu, kuram vajag Dievu, bet citiem nevajag. Bet ja mēs skatāmies ar šo te paradigmu, ja prizmu, kad visi kaut ko pielūdz, atšķirība vienīgais tā vai patieso dzīvo Dievu vai elku, jūs pēkšņi varat sākt runāt. Ja tu zini, ka jebkurš cilvēks kaut ko pielūdz, ka mēs vienkārši tā, un ja jūs pavērosiet vienkārši pasauli, vienkārši pavērosiet cilvēkus, jūs redzēsiet, ka katra cilvēka dzīves centrā ir kaut kāda nenormāla spēcīga vilkme uz kaut ko. Viņi to varbūt nesauc par Dievu. Kaut arī es godīgi pateikšu, es esmu redzējis mūsdienu izglītoto stilīgo cilvēku dzīves vietās reāls elku tempļus. Nu, tad es izgriežam vārdu tempļus altārus. Ar reāliem elkiem. Ja? Visbiežāk tas tā nebūs. Te nebūs reāli elku tēli. Bet ja tu saproti šo biblisko skatījumu uz cilvēku kā tādu, kā mīlētāju un pielūdzēju, ka viņa dzīve ir pakļauta kaut kādai milzīgai vilkmei, kaut kam vai kaut kādai lietai, tu pēkšņi var sākt runāt par evaņģēliju, jo viņš kaut ko pielūdz. Visi cilvēki pēc dabas ir pielūdzēji, viņa dzīve kaut kam ir ar nenormālu nodošanos veltīta. Un tāpēc, kad antīkās kultūras runāja par dieviem, mēs varam teikt, tā viņi bija tādi neizglītoti, ja? Varbūt viņi daudz labāk saprata, kad aiz tām lietām, ko mēs saucam par, nezinu, kaut kādām lietām, kas mums patīk vai interesē, vai kam mēs esam nodevušies, stāv milzīgi garīgi spēki, varbūt tās viņi labāk saprata lietu būtību, ka tā ir pielūkšana, kas aiz tā stāv. Ja? Tāpēc es saku, grieķiem bija piemēram, ja? Dionīs bija baudu, vīnu un baudu dievs. Un tā tālāk, ja? Mamons, mantas dievs. Viņi saprata, ka aiz šīm lietām stāv milzīgi spēki, kas velk mūs. Un Bībeles to sauc par elkiem, jo tā ir pamatā pielūksme. Un tu vari sākt runāt ar cilvēkiem. Tu pēkšņi ar viņiem sākt runāt. Un zini, kā tu cilvēkam sacīs, klausies, zini, Jēzus tev ir vajadzīgs, viņš tev piedod, viņš tev glābi, viņš tev, nu, visas tās lietas, ko mēs parasti sakam. Bet cilvēks teiks, zini ko, man viss ir kārtībā. Man viņu nevajag, tāpēc, kad viņa elks strādā tajā brīdī. Ja? Karjera iet uz augšu. Ir cilvēku uzmanība un popularitāte. Manta krājās. Elks darbojās tajā brīdī. Un ja tu saproti, ka tas nav vienkārši kaut kādu vienam cilvēkam, kam labi iet, vienam, kam cita, kam sliktāk iet, citreiz cilvēki nāk uz draudzi. Un zini, kas tas mums pasaka arī ļoti, ļoti, ļoti izmaina, ka mēs dažreiz nākam uz draudzi, lai dabūtu tās lietas, lai turpinātu kalpot tam elkam, kuru mēs gribam. Un mēs domājam, ka Dievs mums palīdzēs viņus dabūt. Ja? Es nākšu un draudzi, Un tad man labāk sāksies biznesā. Es nokristīšos, lai veiksme nāk. Ja? Un tā. Varbūt es jūtos vientuļš. Es atnākšu un es atradīšu kādu cilvēku. Mēs vienkārši joprojām kalpojam tai lietai, kuru mēs gribam. Mēs nenākam uz draudzes tāpēc, lai atgrieztos pie vienīgā patiesā dzīvā Dieva un patraukt kalpot telkiem, bet mēs dažreiz arī draudzē varam nākt, lai vienkārši turpināt kalpot telkam, kuru mēs gribam dabūt. Vienkārši izmantot draudzi vai tas, kas notiek draudzē, vienkārši lai dabūtu to savu lietu. Ja? Un kamēr tas elks darbojās, kaut kādā ziņā to cilvēku šādā tiešā veidā nevar runāt par evaņģēliju, jo viņš saka, man viņš nav vajadzīgs, mans elks visu dod, kas man ir vajadzīgs. Es iegūstu superīgu prestižu izcilu izglītību šobrīd. Es apgrozos stilīgu, svarīgu cilvēku kompānijā. Mans elks dod to, kas man ir vajadzīgs. Un kamēr tas elks darbojās, tas, kas tev ir jādara, to jāsāk, tas veids, kā mēs varam runāt, klausies, draudziņi. Bet tai tiešām šis elks tev, vai viņš ir uzticams, vai viņš ir īsts? Kas notiks, kad pazudīs popularitāte, nauda, veiksme, panākumi, karjera? Tas ir īsts elks, viņš tiešām tev var dot visu to, ko tu vēlēsi. Viņš ir uzticams, viņš ir pamatots. Viņš tiešām tev var glābt. Vai tu mūžīgi dzīvosi? Ja? Es domāju, tas veids, ja mēs runājam šajā te elku kontekstā, tas ļoti svarīgi, lai saprastu, kā mums pašiem uz savu dzīvi skatīties un savu ikdienu un savu kristietību. Un arī kā runāt par evaņģēliju. Ja mēs saprotam, ka tie ir kaut kāda veida pielūksuma, kas cilvēku vada. Dažreiz cilvēki īstenībā, viņi, kaut arī bieži vien visas lietas iet no rokas, bet iekšā dziļa sirdī viņiem milzīgs nemiers ir. Kaut arī ārē ir panākumi, bet tu redzi, ka viņiem tablets vajag sāk lietot, ka viņiem nervu vairs netur. Ja? Ka viņiem vajag tablets, lai aizmigtu, tablets, lai funkcionētu. Un tas bieži vien ir signāls tam, ka viņš īstenībā emocionāli sirds dziļumos, viņš jūt, ka tas elks jebkurā brīdī var uzdot. Ja? Ka viņam ir jākalpo ar visu spēku, un kas notiks, ja es nevarēšu vairs izpildīt šīs lietas, ja es nevarēšu vairs būt produktīvs. Davids Polisons, kas ir viens no kristiešu tāda psiholoģijas tāda kopienas, jeb centra CCF vadītājiem, viņš stāsta gadījumu, kad viņš lekcijās sāka aizmirst kaut kādas lietas. Viņš runā stāsta lekcijā, viņš las lekciju un viņš piekšņi neko nevar atcerēties vairāk. Viņš tāds virs uz 60 apmēram, piemēram. Viņš runā, viņš nevar neko atcerēties vairāk. Bet tā, ka zināt, kā, nu, mēs viskārēs kaut ko aizmirstam, bet viņš saka tā kā pilnīgi nula. Un nevar atcerēties vispār, kur viņš ir. Nu, tādā ziņā šajā materiālā, ko viņš runā, jā. Un tas viņam sāka biežāk un biežāk parādīties. Un iedomājieties, kas priekš akadēmiķi ir prāts. Jā, viņa prāts, tas ir viņa viss. Tas ir viņa prestižs, tā ir viņa reputācija, tas ir viņa ienākumi. Tas ir viņa identitāte. Un kas tagad notiks, kad tas vairs nebūs? Viņš saka, es apsēdos un es domāju, ok, vai mana dzīve vairs ir nedzīvojama, ja man būs jāstrādā McDonald'ā un jāslauk grīdzi vienkārši, vai mana identitāte, man viss sabrūk. Un viņš kā kristietis, viņš saka, man bija jānonāk pie tā, ka mans kungs ir dzīvs. Es gaidu, kā tālāk viņš teiks, es gaidu, ka viņš nāks vēlreiz, un viņš visu dziedinās arī manu miesu un vispārējo. Jo viņš uzcēlās, un tāpat mēs uzcēlsimies. Un ja pat būs šis te laiks, kad es vairs nevarēšu funkcionēt tā kā līdz šim, ka man netiek izsis pamats no kā, jo tas pamats uz kā es stāvu ir nevis tas, cik es esmu spējīgs, jo mūsu ķermenis sabrūk galā, ja? Tā ir realitāte, kas ar mums notiek. Un tas ir elks, un tas arī, viņš teica, tas bija savu veidu elks, pie kur viņš turējās. Es kā akadēmiķis, es kā terapijas un psiholoģijas šitais te vīrs, ja? Tas arī ir kaut kāds elks, kurš man nespēja glābt galu galā. Man bija jāpasaka, nē, tā ir tikai kaut kāda lieta, ko es daru. Un tad, kad es viņu vairs nevarēšu darīt kaut kādu iemeslu pēc, tas ir okei. Okay. Tas būs okei. Okay. Tāpēc, ka mans kungs ir dzīvs. Es viņu gaidu, kad viņš nāks, mana miesa, mans ķermenis, man prāts, tas nav mūžīgs nekas. Un tad, kad tas kļūst par ēlu, un dažreiz cilvēki iekšēji to sāk sajust, kad, veci, šī, un tad sākās nervozitāte. Ja? Un tie ir tie brīži, ka mēs varam sākt runāt ar cilvēkiem. It kā visi joprojām vēl turpinās, Bet te ir tie logi, tās durs, ka mēs varam šīs bažas, šo nervozitāti izmantot kā iespēju, lai runāt par evaņģēliju. Par nevis kā viņš, ievērot, kā viņš aprakst elkus. Kā Dievs raksturo Dievu? Kā es atvienojos, Pāvils raksturo Dievu? Dzīves Dievs, lai jūs kalpot dzīvajam Dievam. Elki ir miruši. Ja, viņi nespēja glābt. Tas nav kā Dievs, kurš ir dzīves Dievs. Visi lietas, ko mēs paļaujamies, kas nav Dievs, ir mirušas. Viņas nespēja dot mums dzīvību. Viņas tikai mums var kalpināt un paverdzināt. Viņas nav patiesas. Pāvils saka, lai kalpot dzīvajam un patiesajam Dievam. Elks nav patiesas. Tā ir ilūzija, tā ir mirāža, tas ir viltus. Tas nav patiesas. Un tad, kad mēs sākam izjust paniku par šiem elkiem, kas notiks, ja nebūs šīta lieta? Ja, kas ir, ja šī lieta man pazudīs? Vai man dzīves sabrūk? Un kolosieši, tesloniķieši varētu teikt, nē. Mūsu kalpošana ir dzīvajam un patiesajam Dievam. Un tā ir viena lieta, kas raksturo autentisku evaņģelizāciju, bija autentisku atgriešanos, ka viņi pievēršās, lai kalpotu dzīvajam Dievam. No tā, ka mēs kalpojam elkiem, mēs sakam kalpot dzīvajam Dievam. Un tas ir tas jautājums, ko mēs varam katrs sev uzdot. Kas ir tas, ka mēs kalpoju? Kam ir veltīta man dzīve kā kalpošana? Kas ir tā lieta? Ja? Vai es kalpoju dzīvajam un patiesajam Dievam? Un nākamā lieta, kas raksturoja viņus, viņu evaņģelizāciju, viņu liecināšanu to, ka viņi ir gaidītāji, viņi cerētāji, viņi ir gaidītāji. 10. pantā, lai gaidītu no debesīm viņu dēlu, ko viņš augšām cēl no mirušajiem Jēzu, kurš mūs glābi no Dieva dusmām, kas nāks. Kristietis ir gaidītājs. Un evaņģelizācijas sastāvdaļa noteikti ir gaidīšana, ka mēs sakam, mēs gaidām Dievu, kurš nāks, Kristu, kas nāks, bet mēs negaidām viņu ar bailēm, bet mēs viņu gaidām, ka viņš mums glābi no dusmām, kas nāks. Tāpēc, ka šajā pasaulē ir viss. Viss tajā ziņā, ka viņi ir kritusi. Ja? Neviena no šīm lietām nav mūžīga. Mēs nevaram uz to paļauties. Elki nav īsti. Viņi nespēja mūsu glābt. Jebkur lietas, kur mēs paļaujamies, kas nav Dievs, mums liks vilties. Mums ir īstā gaidīšana, īstā atbilde ir kungs, kas nāks, bet mēs to varam gaidīt bez bailēm. Viņš mūs glābi no Dieva dusmām. Mēs gaidām no debesīm viņu dēlu, ko viņš augšām cēl no mirušajiem Jēzu, kurš mūs glābi no Dieva dusmām, kas nāks. Kristietis gaida otro Jēzus atnākšanu bez bailēm. Tāpēc, ka viņš mūs jau glābi no Dieva dusmām. Mēs pēc kādu mirkļu iesim pie vakarēdiena. Tas ir Dieva zīme un zīmoks. Viņš redzamā veidā mums pasludina to iemeslu, kāpēc mēs tiekam izglābti no dusmām. Tāpēc, ka Jēzus saņēma Dieva dusmas. Ja? Laustā maize un izlietais vīns norāda uz Kristus miesu, kas tika salausta, un asinīm, kas tika izliets, kad viņš uzņēma Dieva dusmas. Tāpēc viņš mūs glābi no tā. Un svarīgi ir augšām celšanās, jo tas parāda, ka ticīgajiem Kristus ir augšām cēlies un pasludina mums, ka Dievs sods, Dieva dusmas ir beigušās, viņas ir izsmeltas. Ja mēs uzņemam to, ko Kristus ir darījis mūsu vietā, mūsu labā, par mums vairs nav Dieva dusma. Priekš kristieši reāli tas, ko mēs piedzīvojam, nevis Dieva dusmas, tas ir izsmeltas. Viņš mūs jau izglāda no Dieva dusma. Tas, ko mēs piedzīvojam savā dzīvē, tieks Dievu mīļoti, izradzēti, ir tikai Dieva mīlestība. Un arī pat grūtības un pārmācības, kas ir, tā ir daļa no Dieva mīlestības. Tas vairs nav Dieva dusmas. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Dieva dusmas ir izsmeltas, Kristus mūs glābi no Dieva dusmām, kas nāks. Un arī tas, ko mēs tagad piedzīvojam, ir arī kā pārmācība bieži vien, bet tā ir Dieva mīlestības roka. Ja? Tas vairs nav viņa dusma roka. Jo Kristus uzņēma visas Dieva dusmas, ko mums norāda arī vakarēdienas. Mēs pēc kāda brīža iesim pie tā kunga galda. Un tas, ko Pāvils saka šeit kopsavēlkot, mēs varētu pateikt, kas ir īstas autentiskas evaņģelizācijas pamatā. Kur ir Dieva spēks? Tas ir evaņģēlijs, tas ir viņa vārds, tie ir viņa apsolījumi. Ko mēs padodam tālāk? Kas ir nesis izmaiņas, un tad tu vienkārši padod tālāk. Tur viņi saka, viņi visi runā, viņi saka, pat misionāri vairs nebija vajadzīgi. Nevien, mums nekas vairs nav jāsaka. Viņi paši liecina. Mēs to varētu savu, kā Džons Stosso sauc par svētajām tenkām. Ja? Svētā tenkošana. Viņi nespēja nerunāt to, kas bija noticis ar tesaloņķiešiem. Evaņģēlijs viņus tā bija izmainījis, ka tesaloņķieši paši padeva to tālāk, un visi apkārt to padeva tālāk. Ja? Bet kas ir tas spēks, tas spēka avots? Tas ir evaņģēlijs, tas ir Dieva vārds. Mēs te iesim pie kunga galda. Un mēs varam pārlasīt vēl šo te rakstuvietu, un tad mēs apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no absolūtas ticības apliecības un iesim pie kunga galda.